par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Labrīt, Ivar, esam atkal izslāpuši pēc aktualitātēm Eiropas Savienības tur parlamenta ēkā, kas notiek. Es saprotu, ka pagājušajā nedēļā esot bijis kārtējā plenārsēde un turpinam virzīties uz klimata neutralitāti, bet diezgan tur tās diskusijas tādas karstas jums esot bijušas.
Nu, es domāju, gan runa ir par to naudu, ko mēs visi saņemsim lauksaimniecībai visos nākamajos 7 gados. Un līdz ar to, protams, ka tā plēšanās bija diezgan liela, jo skaidrs, ka no vienas puses, protams, ir jāatbalsta zemnieki, kas ir nepārprotams skaidrs, bet nu ir arī jāveicina zaļāka saimniekošana tajos laukos. Un to, nu, uz kuru pusi, kurā mirklī to deķi, kurš velk, tas bija diezgan sīvi un diezgan asiņājami.
Zemniekiem es saprotu, ka tā galvenā raize ir tā, ka nu, viņi saražos mazāk un dārgāk tagad ar to visu rūpi par vidi. Kā tur ir plānots? Tad tur, vispār...
nu, tur ir nosacījumi, jā. Nu, nosacījumi, tas pirmais lielais ir tas, ka nu, trešdaļai no tās lauksaimniecības budžets ir jābūt saistītam ar tā saucamajām ekoshēmām, kas ir nu, tāda zaļāka, videi draudzīgāka saimniekošana, tur zaļās joslas, tur tas, ko sauc par augstas precizitātes lauksaimniecību, atteikšanās no slāpekļa mēslojuma un tam līdzīgas lietas. Tas tā ir, jā, bet nu, no otras puses, protams, jāsaprot, ka, nu, jāreiz tas zaļais kurs Eiropā ir tik svarīgs, tad lauksaimniekiem tur arī ir jāsniedz savus ieguldījumus. Nu, skaidrs, ka mūsu arī viena no interesēm Latvijas kontekstā, protams, ir, lai tie tiešmaksājumi būtu taisnīgi un godīgi. Un tur, nu, kā saka, šoreiz arī Baltijas deputāti mēs virzījām priekšlikumu par to, lai šitajos nākamajos 7 gados, kas sākās no nākamā gada, viņi izlīdzinātos ar Eiropas vidējo, bet, nu, tur tādu traknāku subsidēto valstu lobijas bija pārāk necaursitams, un mēs palikām mazākumā, tā ka tas, diemžēl, tā akal ir. Viņi, protams, pieaugs tie tiešmaksājumi, bet viņi nebūs tik lieli kā vecajā Eiropā pēc 7 gadiem.
Mm-hmm. Visu šī ietvaros uz šo virzoties, tu esi pēdējā laikā nonācis atsprat ats ar kādu zemnieku, un kā tu var viņu runā par šo, vai viņš saprot to, kur mēs ejam?
Esmu, protams, nonācis ar zemniekiem, gan ar bioloģiskajiem, gan ar nebioloģiskajiem. Jā, nu, protams, nu, ir jārunā, ir jāskaidro, un ne visas lietas tā uzreiz ir baigi pieņemamas, bet, nu, tāpēc jau mēs arī sēžam, es atvainojos tajā Eiropas parlamentā, lai klausītos tajā, ko saka mūsu paši pilsoņi tai vai citā nozarē, un kaut kādā veidā to ziņu aiznest līdz Briselē. Nu, tur, piemēram, par to tiešmaksājumu apjomu, tā ir viens skaidri kopīgi Latvijas interese, par ko ir jācīnās un par ko arī būs vēl runāšana. Ja runā par to ekoloģisko, nu, tur ir jāsaprot, ka tas nav lietas, ko mēs varētu tā vienkārši izdomāt un izmainīt, jo tas zaļais kurs būs. Jautājums ir, lai tas kaut kādā veidā un tomēr neiedragāt Latvijas lauksaimniecības produktivitāti. Un lai mūsējie vienkārši nekļūtu mazāk konkurētspējīgi, ja reiz ir kaut kāda zaļie noteikumi pa visām šitām lietām, tad lai viņi ir taisnīgi pilnīgi visiem.
Mm. Nu jā. Kas tālāk darāmo darbu sarakstā?
Nu, šīs gada pēdējās sēdes, kas būs, ir, protams, veltītas to dokumentu pieņemšanai, kas ir jāpieņem līdz gada beigām, jo nākamajā gadā redz sākās tas nākamais daudzgada budžeta ietvars. Un līdz ar to tur, piemēram, kas ir mana tā tiešā atbildības sfēra, visas tās zinātnes naudas. Un tam līdzīgas lietas, lai tie likumi būtu uzrakstīti un pieņemti līdz nākamā gada sākumam, kad viņiem ir jāsāk strādāt un kad arī tām naudām ir jāsāk jau staigāt, kā saka, tur šurp.
Ļoti labi. Naudas staigāšana šurp mums patīk ļoti. Tas ir skaidrs. Labi, veiksmi tev darbā, sazināsimies atkal nākamdien.
Paldies.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.